Představte si, že jdete na pracovní pohovor na nějakou důležitou reprezentativní pozici a moje otázka zní, co o sobě chcete říct, čím byste se chtěli prezentovat, jak byste chtěli udělat dojem. Dovedu si představit, že to bude asi úplně jiný styl komunikace a především budete mluvit o úplně jiných věcech, než když budete chtít udělat dojem na svoje kamarády z dětství, když se s nima potkáte v hospodě. Asi se nebudete chlubit tím, že vaše rodina už 7 generací žije ve městě, že v monopolech jste velkým magnátem a máte tam spoustu peněz, že umíte víčkem od piva přestřelit ulici, že já nevím, co ještě, že víte trik, jak obelstít parkovací automat a podobné věci. Tady to jsou věci, které asi na tom pohovoru velký dojem neudělají. Pro vás jsou důležitý, ale pro toho HR neznamenají vůbec nic. A podobně vám vyzvoním, o čem to bude dneska, podobně jsou naše náboženské zásluhy před Bohem. Ať už si myslíme, že něco máme, nebo že jsme něčeho dosáhli, tak před Bohem naše náboženské zásluhy neznamenají vůbec nic. Možná právě naopak, spíš jsou naší přítěží a překážkou v následování Ježíše. Protože náboženské zásluhy nespolíhají na Ježíše, na boží milost, na jeho dílo, na jeho ducha, ale spolíhají na vlastní úsilí, na vlastní úspěchy, na náš původ, na to, čeho jsme dosáhli. A když do Filipské církve začali pronikat judaisté, totiž křesťané ze židů, kteří pořád tvrdili, Ježíš je fajn, ale ještě k tomu potřebujete obřízku a tóru a 613 přikázání a dodržovat tady to a to, tak teprv potom budete ti praví věřící, teprv potom budete mít jistotu, že jste zachráněni. A tady to je jeden z velkých problémů, se kterým se apoštol Pavel musel vypořádat. Takže dneska chci spolu s váma zase otevřít Pavlův dopis Filipským, můj oblíbený dopis, protože je to nejradostnější, nejosobnější Pavlův dopis. Zároveň je to dopis aktuální i pro nás, protože celým svým vyzněním odpovídá na otázku, jak jako věřící boží lidé žít uprostřed společnosti, která věřící není. Zatím jsme mluvili o kontextu, to znamená, že Pavel založil zbor ve Filipech, musel rychle odjet, protože ho uvěznili, zázračně byl vysvobozen, pak musel opustit město a zanechává tam velice mladou a křehkou církev. A tu sužují obavy o to, co je s Pavlem, jak to s ním dopadlo. Protože se dozvěděl, že Pavel je zase ve vězení, protože je nepoučitelný a zase kázal evangelium, zase založil sbory v nějakých dalších městech, kvůli tomu musel utéct a tak to bylo několikrát, než skončil ve vězení, odkud píše tady ten radostný dopis. Takže oni se obávají, jak to bude s Pavlem a obávají se, jak to bude s nima, protože Filipy to byla silná římská enkláva a pokud Římani zatkli Pavla za kázání evangelia, co bude s náma. Takže tady to bylo vnější ohrožení. Zároveň ale čili i vnitřnímu ohrožení, protože dvě vlivné ženy z toho sboru se začaly hádat a začala tam nějaká nejednota, nějaký rozkol. A navíc začaly přicházet obrácení židé, kteří tvrdili, Kristus ano, ale nestačí to úplně, protože ještě potřebujete zákon, ještě potřebujete obřízku, ještě potřebujete naše židovské náboženství. Apoštol tady tu situaci řeší tím, nebo jakoukoliv situaci řeší tím, že obrací pohled na Ježíše. Zastavte se, podívejte se na Ježíše, protože on je v jádru toho, kdo jsme a co děláme. A Filipským v tom dnešním textu píše jenom dva příkazy, tak to by se dalo zapamatovat. Radujte se a varujte se. Radujte se a dávejte si pozor. Nenechte si sebrat ani radost, ani víru kvůli pronásledování, ani kvůli těm judaistům, co přicházejí a snaží se zvyklat vaší jistotu toho, že jste spasení v Ježíši. Pavel vyzývá k radosti, protože jim připomíná, že vaše radost je zakotvená v Ježíši a proto vám ji nemůže vzít nic, i kdybyste seděli ve vězení, i kdyby vás pronásledovali, i kdyby všichni lidi utekli, tak pořád ta vaše radost je v nebesích, je u Ježíše a proto vám ji nic nemůže vzít. A výzvu k tomu, aby si dávali pozor, se apoštol vypořádává s tím vnitřním ohrožením toho učení od judaistů. Protože právě tady na té situaci v pravém světle ukazuje postoj lidského srdce před Bohem, pokud jde o zásluhy a spoléhání na sebe. To je totiž srdce, který Boha nepotřebuje. Pokud mám zásluhy, pokud jsem spravedlivý, pokud mám ten správný původ, pokud jsem splnil všechno, co mám, tak Boha nepotřebuju, ani mě to nenapadne. Ale srdce, který je pokorný a věřící, tak říká, já tě Bože potřebuju, protože já na to nestačím. Pavel vyjmenovává všechny svoje náboženské úspěchy a staví je vedle poznání Ježíše. A otevřeně říká, že veškerý náboženský zásluhy jsou vedle poznání Ježíše úplně naprd, úplně k ničemu. Protože ho k Bohu nepřibližují, ale od Boha naopak oddalují. Takže já to spolu s váma přečtu, je to začátek 3. kapitoly Filipským a je to prvních 11. A tak, moji bratři, radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž, mě není za těžko a vám to bude oporou. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu rozřízku. Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci. Ačkoliv já bych měl proč se na ně spoléhat. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezán 8. dne z rodu izraelského, z poklení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všechno. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm a nikoli z vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlností z Boha založenou na víře, abych poznal moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych dosáhl zmrtvých vstání. Krásný, hluboký text a strašně jsem se pral s tím, co k tomu budu říkat, o čem to kázání bude. A teď mě napadly dvě další, ještě když jsem si tady rychle jednu poznámečku psal před začátkem bohoslužby. Je tam toho tolik, že jenom tady těch 11 veršů by dalo na 13 kázání. V každém případě asi zůstaneme u toho nejdůležitějšího. Pavel obrací pozornost Filipským na Ježíše a to je něco, co i tady v Pochodní chceme dělat. Ježíš v centru všeho, kdo jsme a co děláme, je jedna z našich důležitých a klíčových hodnot. Evangelium soustředí náš pohled na Ježíše a nám záleží na tom, aby on byl v jádru všeho, kdo jsme, toho, co děláme a odpovědí na to, proč to děláme. Protože pokud v jádru toho, kdo jsme a co děláme, není Ježíš, tak tam bude něco jiného. A to je přesně tím, před čím apoštol Pavel varuje Filipskou církev. Pokud na trůnu vašeho života nesedí Ježíš, tak tam sedí někdo jiný, nebo něco jiného. A podle toho něčeho jiného se díváte na sebe, na svět kolem vás, na Boha a na lidi kolem sebe. Například, pokud na trůnu vašeho života sedí peníze, tak se většina vašich myšlenek o vás samotných bude točit kolem toho, jak zbohatnout. Váš pohled na Boha se bude soustředit tím, jak z něj můžu vytřískat ještě víc požehnání. Váš pohled na druhý se smrskne na to, co mi z nich může kápnout. vaše vnímání světa a druhých bude ovlivňovaný tím, že pořád budu pozorovat podle toho měřítka, který sedí na mém srdci. Pokud jsou to peníze, má víc nebo míň, ohrožuje moji pozici nebo ne, už tam není prostor pro vztah. A samozřejmě to nemusí být jenom peníze, dosaďte si tam úplně, co chcete. Dosaďte tam slávu, dosaďte tam moc, dosaďte tam fotbal, dosaďte tam vztahy, dosaďte tam cestování, dosaďte tam vzdělání, inteligenci, pomáhání druhým, zápas za lepší ekologickou, politickou nebo justiční spravedlnost. Cokoliv jiného než Ježíš smrskne váš pohled a pokroutí váš pohled na Boha. A vás pak bude zajímat pouze to, jak můžu vytřískat víc nebo méně požehnání vůči tomu mýmu cíli, vůči tomu, kdo vládne mýmu životu. Když Ježíš není středobodem našeho života, tak je to průšvih. A apoštol Pavel si tady toho byl velice dobře vědomý, protože do Filipské církve začali pronikat ti judaisté, kteří říkali, Ježíš je fajn, ale na trnu jejich života bylo ještě 613 přikázání teorie obřízka a celý náboženský systém. Pavel si zamiloval ten sbor ve Filipech, protože mu byl blízký. Mimochodem byl to první sbor v Evropě, který kdy byl založený. Přestože se dostal do vězení, kde mohl právem být odsouzený k smrti, čekal na rozsudek a nevěděl, pustí mě, nepustí mě, budu tady ještě díl, nebo mě popraví, tak Pavel svoje naděje, svoje modlitby ani svoji energii nesoustředil na sebe, na svoji situaci. Ať mě pustí, nebo ať to se mnou nějak dobře dopadne. On doufal, on si přál a on se modlil, aby víra filipských rostla. Proto Pavel začíná tady tu část dopisu pěkně zostrá, když ví, že víra filipských je v ohrožení judaisty a jejich učením. On si nebere servítky a rovnou nazývá pěkně peprně svoje oponenty. To jsou ti psi, to jsou ti zločinci, to jsou ti řezníci. Dejte si pozor na ty psy. Dneska ten výrok zní ostře, ale dřív zněl ještě mnohem ostřeji. Dneska to není tak pobuřující, protože když řeknete pes, tak si spíš člověk řekne, je, to je pejsek, to je ten věrný kamarád člověka, parťák do nepohody, to je to věrný zvířátko, který máme všichni rádi. Kdysi ve starověku byl pes obrazem agresivity, hrozby a neukojitelné chuti. Divocí psi jedli mršiny a ve starém zákoně i okusovali lidské maso. Pes je tady živým obrazem pro nějakého odpůrce. A v Římě a stejně tak ve Filipech, protože to byla silná římská kolonie, tak na dveřích byly běžné cedulky, ty, které známe i my. Pozor pes. Pozor pes, protože tady ta cedulka možná inspirovala Pavla a dodává jeho slovům jistou dávku sarkazmu. Jak už jsem říkal, Pavel tady tím slovem označuje judaisty. Já tady zmíním jenom pár slov o nich. O pár let dříve v Galácii se do církví, který Pavel založil, téměř okamžitě infiltrovali právě tady ti obrácení židovští křesťané. Pavel pochopitelně byl taky židovským křesťanem, takže původ nebyl to podstatný, podstatný byl jejich postoj srdce. Tady ti lidé na rozdíl od Pavla trvali na tom, že pohané obrácení ke křesťanství prošli jenom poloviční cestou, nyní museli přijmout také židovský zákon a židovské zvyky. Jinak pro ně pořád byli ti outsideri, to byli ti nevěřící psi, to byli ti pohané. Mimochodem Ježíš, když se setkává s pohankou, než jí uzdraví syna, tak ji tam otevřeně taky nazývá, když vy psi, co vám tady budu dávat. Židé nazývali psi outsideri. Ve starověkém světě to byly divocí, škodliví kreatury a ne rodinní mazlíčci. A podle judaistů křesťané museli konat dobré skutky podle teorie a ze všeho nejvíc se museli nechat obřezat, protože tehdy obřízka byla něco, co pro nás je dnes křest. viditelný projev víry, viditelné přihlášení se k té víře. Apoštol je označuje za psy a tím obrací to vnímání křesťanů a pohanů. Tím jménem označuje ty, kdo ze závisti vůči pohanům je svým zlým jednáním převálcovali a přemlouvali, aby si nechali obřezat. Těm se podle něj mají naprosto vyhýbat a odmítat je, protože se podobají jako psům, jsou jako psi, kteří štěkají a potom znetvořují tělo divokými kousanci. Pavel je označuje jako špatné dělníky nebo jako zločince. To slovo se dá doslova přiložit jako ti, kdo dělají něco špatného, ti, kdo dělají špatné věci. Přestože si judaisté myslí, že konají dobré skutky, protože přece obrací pohany k Tóře, obrací pohany k zákonu Hospodinovu, oni se domnívají, že tady tím si získávají boží přízeň, tak apoštol Pavel tady to jednání podle Bible 21 doslova označuje jako zločin nebo jako špatný skutek. V Janově evangeliu totiž Ježíš říká, že jediný dobrý skutek, který od lidí očekává, je víra v toho, kterého otec poslal. Totiž spolehnutí se na Ježíšovy skutky a ne na ty svoje vlastní. Proto je víra v Ježíše tím jediným skutkem, který Bůh očekává od lidí. Spolehání se na vlastní činy Boha neoslavuje, protože ten, kdo se spolíhá na vlastní činy, Boha nepotřebuje. Velice zajímavá kniha od Karla Skalického Po stopách neznámého Boha. Vzpomněl jsem si na ní, protože na religionistice jsem na tom měl psát nějakou esej. A on tam vyjmenovává pohled na náboženství. A tam říká, náboženství to řeší spoustu lidských potřeb. Řeší to potřebu ochrany před zlem, řeší to potřebu morální spravedlnosti, řeší to potřebu toho mít nad sebou něco vyššího, řeší to potřebu být zaštítěn někým mocnějším, silnějším. Velice zajímavý koment tam potom měl, žádná tady z těch potřeb není potřebou Boha. Náboženství Boha nepotřebuje, protože si vystačí se svými skutky. To třetí označení Pavlových oponentů je řecký slovo katatome, který české Bible překládá jako rozřízka. Jako Bible 21 říká, dejte si pozor na ty řezníky. Další české překlady uvádí jako roztržka, vyřezávání, podseknutí, seřízka. Má to být slovní hříčka se slovem peritome. Peritome, obřízka, katatome, rozřízka, odřízka. Doslova to znamená zmrzačení, rozřezání na kusy. A tady to slovo Pavel použije pro odsuzování těch, kteří používají obřízku jako něco, co vede ke zkáze druhých. To slovo je užito ve slovní hříčce a Pavel obvinuje své židovské křesťanské odpůrce, že ta obřízka, který si natolik váží, je ve skutečnosti zmrzačením, které starozákonní pohled na svět odmítá. Pavel užívá tady tu sarkastickou slovní hříčku, která má znevážit jejich pravou obřízku, protože naznačuje, že pokud spoléhají na ní, tak nespoléhají na Krista. Pokud spoléhají na obřízku, tak nejde o tu skutečnou duchovní obřízku, ale jde o zmrzačení. A proto to slovo katatome dává smysl. Filipští si musí dávat pozor na judaisty, stejně jako návštěvníci na psy, kteří nejdřív štěkají a pak kousnou a tím vás zmrzačí. Pavel nám dává dvojí příkaz. Radujte se, mějte radost zakotvenou v nebesi a dávejte si pozor. Kdo jsou protivníci Pavla a škůdci Filipského sboru, to už víme. Kdo jsou ale ti druzí, kdo jsou ti křesťané, kdo jsou ti praví následovníci Boha, tak jak je Pavel představuje. A Pavel odpovídá v následujících slovech. Praví křesťané jsou ti, kdo Bohu slouží duchem, kdo se chlubí Kristem a kdo nespoléhají na sebe. pravé křesťany, nebo tu pravou obřízku, peritomé, Pavel označuje sebe a Filipské. On tam už začíná vztahem. Já a vy znamená my. Takže my jsme ta pravá obřízka. My, kteří spoléháme na Krista, kteří se chlubíme Kristem, kteří Bohu sloužíme duchem a kteří nespoléhají na sebe, nebo doslova na tělo. Jsme to my, kteří takto věříme. To je jednak definice a jednak povzbuzení tady k té cestě. Možná bychom to mohli ještě zestručnit. Pravý křesťan je ten, pro koho je Kristus nade vše a kdo nespoléhá na sebe. Kristus je nade vše, protože na něj spoléhají, v něj věří, na něj a na jeho dílo jsou hrdí. Proto slouží Bohu duchem. Ne proto, aby získali Boží přízeň, ale aby tak vyjádřili radost, aby tak vyjádřili vděčnost, aby tak vyjádřili a nebo vstoupili do toho, co je tím středobodem jejich života. Pokud je Ježíš na trůnu života, pokud je tím středobodem, kolem kterého se všechno točí, pokud Ježíš je zdrojem naší radosti, tak potom služba Bohu je naší největší radostí. Není to něco, k čemu se musíme nutit, není to nic, co by nás obtěžovalo, ale je to něco, v čem nacházíme ten největší smysl, největší radost a největší uspokojení. Opakem spoléhání se na Boha je potom spoléhání na sebe. Apoštol Pavel tam doslova používá slovní spojení mít jistotu v těle. A je to spoléhání na sebe, je to spoléhání na své zásluhy. N.T. Wright to nazval jako tělesný hřích, totiž to, že někdo spoléhá na sebe a na své zásluhy a ne na Krista. Pokud by záleželo na tom, na co může Pavel spoléhat podle těla, tak tam otevřeně říká, já bych byl nejdál ze všech, protože měl původ, měl tituly a měl tradici. Mohl spoléhat na dědictví víry svojí rodiny. Byl obřezán 8. dne přesně podle tradic, který jeho rodina držela a na který spoléhala. Mohl spoléhat na svůj původ, protože byl pravej Žid, protože byl dokonce z pokolení Benjamín. A Juda a Benjamín byli nazvány tím svatým ostatkem, tím věrným pozůstatkem, když se rozdělilo království. A tady to byl ten správný rod, ten správný kmen. Zároveň tím říká, můj rodokmen jde vystupovat až k Benjamínovi. Mohl spoléhat na svou reputaci, protože byl učeným a váženým farizejem. Do horlivosti mu nešlo vytknout nic, protože ze svého náboženského přesvědčení pronásledoval a likvidoval církev. Byl přesvědčený, že jde o falešné učení a tak šel se vším naplno, v plnou silou proti církvi. Zkrátka podle zákona ani podle tradic nebylo, co by šlo Pavlovi vytknout. Mohl být právem hrdý na všechny tady ty vnější znaky. Pavel ale nespoléhá na to, co jsou jeho zásluhy, co je jeho původ, co jsou jeho tituly. Nespoléhá na tělo a říká, že všechno, co tady to někdo považuje za zásluhu, tak on to považuje za přítěž. Cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. Pavlovi je Ježíš nade vše a proto může všechno ostatní před Bohem odepsat jako ztrátu. Aby před Bohem nespoléhal na nic a nikoho jiného, než na Ježíše Krista, na evangelium, na Boží milost. V dalším verši doslova říká, že veškeré jeho zásluhy jsou vedle Boží milosti skutečně přítěží, ztrátou, že veškeré náboženské zásluhy jsou naprt. Já to říkám schválně, protože Pavel používá velice barvité slovo skybalon, který ekumenický překlad překládá ne úplně přesně slovem nic. Pro něho jsem všechno odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista. Většina dalších českých překladů se blíží tomu barvitému výrazu, který tam Pavel používá. Něco jako slova hnůj, odpad, bezcenný brak, smetí a nejblíže to překládá Bible Kralická slovem lejna. A pokud právě tady tím slovem přiložíme to skybalon, tak vznikne krásný slovní obraz, protože skybalon je všechno, co tělo dokáže vyprodukovat. Kdo spolíhá na tělo, tak vyprodukuje to, na co jde podle těla spoléhat. Je to bezcenné, odporné a připomínám, že spoléhání na tělo znamená spoléhání na vlastní status, na vlastní skutky, na vlastní zásluhy. Tělo ve smyslu sarx jako tělesnost, stará přirozenost, to, co se nedrží Boha, ale něčeho jiného. To, co se Pavlovi hnusí, je pyšný postoj, protože namísto toho, abychom k Bohu přicházeli s vírou a pokorou v Ježíše, tak s pýchou přicházíme před Boha a říkáme, podívej, co jsem dokázal, podívej, kdo jsem, podívej, co mám. Teď mě musíš poslouchat, protože jsem přece splnil všechny tvoje přikázání. A právě tady ten postoj srdce, ať už se maskuje za sebevznešenější, sebekrásnější, sebedůležitější věci, je ve skutečnosti před Bohem stejně odporný jako obsah latríny nebo odpadky ze školní jídelny. Což je pravý význam toho slova, který Pavel používá. Minulou neděli jsem ukazoval, jak si z Pavla můžeme vzít příklad v tom, že všechno, na čemu záleží a na co směřuje svoji energii, je Ježíš a soudruzí. Dneska si vezmeme opět příklad z apoštola Pavla v tom, že Kristus je mu nade vše. Kristus je mu nad jeho původ, nad jeho zásluhy, nad jeho tituly. Všeho toho se vzdal, aby se mohl držet Krista. Všechno, co mezi Židy něco znamenalo, Pavel odepisuje jako ztrátu a ve srovnání s Kristem je to pro něj jako hromádka hnoje. A to má dopady na naše spasení i na to, jak jsme v životě spokojení. Znamená to, že všechny naše dobré skutky jsou absolutně ničím ve srovnání s Kristem a s jeho dokonalostí. Takže abychom mohli před Bohem obstát, tak potřebujeme být dokonalí a svatí a to nikdo z nás není. Dokonalý a svatý je jedině Ježíš Kristus a jedině vírou v něj konáme ten jediný skutek, který se Bohu líbí a který ho těší. Nezáleží na tom, kolik dobrých věcí jsme dokonali. Našel jsem krásnou ilustraci od James Boyce, který napsal, že snažit se před Bohem obstát na základě svých dobrých skutků je jako přijít do obchodu a snažit se tam zaplatit penězma z té hry Monopoly. Vůbec nezáleží na to, kolik jich máte, protože jsou vám absolutně k ničemu. Je to jako přijít na reprezentativní pozici, já nevím, tiskového mluvčího České národní banky a chlubit se tím, že víčkem od piva přestřelíte ulici. Je vám to absolutně k ničemu. Boží ekonomika je totiž jiná, ta potřebuje jeho spravedlnost a ne tu svou vlastní. Vaše spravedlnost není ničím ve srovnání s Ježíšovou spravedlností. A když se ho vírou držíme, tak se spoléháme na to, co Ježíš na kříži udělal. Totiž, že on vyměnil svoji spravedlnost za náš hřích. A proto se můžeme spolíhat ne na svoje skutky, ale na Ježíšovy skutky. Ne na svoji spravedlnost, ale na jeho spravedlnost. Protože vírou jí máme. A všechna požehnání tady v tom životě nejsou ničím ve srovnání s tím, jak krásný a úžasný je poznat Ježíše. Pavel byl ochotný vzdát se absolutně všeho, aby mohl následovat Ježíše a pak zjistil, že nic není a nic neobstojí ve srovnání s ním. Ježíš je lepší než naše ztráty a je taky lepší než všechno, co jsme kdy získali a všechna naše vítězství. Ježíš je nade vše, protože jedině v něm můžeme najít zdroj životní radosti, kterou nám nevezme ani pronásledování, ani opozice, ani sama smrt. Nenechte si sebrat radost a víru ani kvůli pronásledování, ani kvůli judaistům, který přichází se svým falešným učením. Na začátku bohoslužby jsem spolu s váma četl to podobenství o vzácném pokladu a o perle. O tom obchodníkovi, který prodal úplně všechno, co měl, aby mohl získat ten vzácný poklad, který mu byl nade vše. A tím pokladem je sám Ježíš. A rád bych zakončil citátem od Tima Kellera, který ho mám moc rád. Jít za Ježíšem, to vás bude stát mnohem víc, než budete chtít dát. Bude to mnohem náročnější, než jsme si kdy byli ochotní připustit. Zároveň v něm ale nalezneme a získáme mnohem víc, než jsme kdy snili a doufali. On je tím vzácným pokladem, pro který stojí za to vzdát se všech svých úspěchů, všech svých proher, ale i vítězství a jít all in, všechno za Ježíšem. Pokud ho necháme, tak se stane tím pokladem našich životů, tak se stane tím králem našich životů a budeme mít ten dokonalý příklad z Pavla, pro kterýho Ježíš byl nade vše a potom právě může v některém ze svých dalších dopisů říkat, buďte jako já, dělejte to jako já. Protože Pavel se drží Ježíše, svoji radost našel v něm a ví, že člověka nic lepšího nemůže potkat a proto to sdílí s každým. Ať se tady to stává realitou našich životů, protože potom ani žádný učení, ani žádný zákony, ani žádný pravidla, ani moje úspěchy a neúspěchy nebudou v konečném důsledku tím, na čem záleží. Protože tím jediným, na čem skutečně záleží, je, jak to mám s Ježíšem. Je skutečně tím mým pokladem, je skutečně mým zachráncem a pánem. Tady to je otázka, na kterou si každý musí odpovědět sám. Doufám, že jsem tady dostatečně řekl, stojí to za to, jděte za ním. Amen.